ดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่16กรกฎาคม2557นะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่ากองทหารอิสราเอลจะโหมปฏิบัติการรุกในฉนวนกาซาต่อไปหลังจากที่กลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงอิรักสามารถเลือกประธานสภาคนใหม่ได้ซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีแต่เรื่องนี้ยังเป็นไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะนำไปสู่การเลือกประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีอย่างง่ายดายหรือไม่จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟใต้ดินตกรางในกรุงมอสโกขณะนี้มีอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกกว่า150คนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับข้อคัดค้านข้อเสนอการปฏิรูประบบกฎหมายของกัมพูชาซึ่งจะมีผลกระทบถึงการใช้อำนาจตุลาการปัญหายาเสพติดในทวีปเอเชียข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าการรายงานตัวเลขเด็กที่ติดเชื้อวัณโรคนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงและส่งท้ายวันนี้ถ้ามีเวลาเหลือพอนะครับข้อแนะนำบางอย่างที่อาจจะทำให้เลี่ยงโอกาสความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้ซึ่งมาจากการประชุมเรื่องอัลไซเมอร์ประจำปีติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่ากองทหารอิสราเอลจะโหมปฏิบัติการรุกในฉนวนกาซาต่อไปหลังจากที่กลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงซึ่งอียิปต์เป็นผู้เสนอก่อนหน้านี้และยังคงยิงจรวดใส่อิสราเอลอยู่ต่อไปผู้นำรัฐบาลอิสราเอลบอกว่าตนนั้นอยากที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ว่านี้ด้วยวิธีทางการทูตแต่การกระทำของกลุ่มฮามาสทำให้ตนไม่มีทางเลือกนอกจากจะขยายและเร่งปฏิบัติการทางทหารต่อไปเมื่อก่อนหน้านี้คือในวันอังคารกองทหารอิสราเอลได้หยุดยิงเป็นเวลา6ชั่วโมงหลังจากที่ตกลงจะปฏิบัติตามข้อเสนอหยุดยิงซึ่งอียิปต์เป็นผู้เสนอแต่หลังจากนั้นเครื่องบินรบของอิสราเอลก็กลับไปโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาอีกครั้งหลังจากที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดประมาณ50ลูกใส่อิสราเอลจากที่มั่นในฉนวนกาซาซึ่งกลุ่มฮามาสควบคุมพื้นที่อยู่เหตุการณ์ยิงจรวดเมื่อวันอังคารทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตพลเรือนอิสราเอลเสียชีวิตไป1คนซึ่งนับเป็นการเสียชีวิตครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเป็นต้นมาส่วนในฝ่ายของปาเลสไตน์เองนั้นเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์บอกว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว194คนครับส่วนที่อิรักนะครับรัฐสภาของอิรักซึ่งมีเสียงแตกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายได้ลงมติเลือกประธานสภาคนใหม่ได้ซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีชื่อนายซาลิมอัลจูบอรีอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการเลือกประธานสภาอิรักใต้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการเมืองซึ่งจะขบแก้ปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของอิรักคนต่อไปภายใต้ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2003หลังจากที่กองทหารสหรัฐบุกเข้าโค่นอำนาจอดีตประธานาธิบดีซัดดามฮุเซนเป็นต้นมาผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาของอิรักนั้นจะเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีส่วนประธานาธิบดีนั้นจะเป็นชาวเคิร์ดในขณะที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศในขณะนี้สภาของอิรักมีเวลา30วันที่จะเลือกตั้งผู้จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและจากนั้นก็จะมีเวลาอีก15วันที่จะลงมติว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพื่อทำการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิรักขึ้นครับไปทางด้านเรื่องที่เกี่ยวกับอิหร่านนะครับการประชุมที่กรุงเวียนนาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่มีข้อสรุปและขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแสดงท่าทีว่าคงจะมีการยืดเวลาเจรจาออกไปพ้นให้เกินกำหนดเส้นตายในวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่ากระบวนการเจรจาในขณะนี้มีคุณค่าสมควรที่จะดำเนินต่อไปแต่ว่าตนก็แน่ใจว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั้นคงจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้เช่นกันครับ ไปที่กรุงมอสโกเหตุการณ์รถไฟใต้ดินตกรางที่ใจกลางกรุงมอสโกเมื่อวันอังคารในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาช่วงเร่งด่วนตอนเช้านั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกกว่า150คนซึ่งนับเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดของระบบรถไฟใต้ดินซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง80ปีของกรุงมอสโกที่ว่านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของรัสเซียบอกว่ารถไฟใต้ดินที่ตกรางนี้ต้องเบรกอย่างกระทันหันและตกรางระหว่างช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและทำให้มีการอบพยพผู้คนกว่า 1,000 คนออกจากจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของกรุงมอสโกบอกว่าคงจะต้องใช้เวลา2วันที่จะสามารถกลับไปเดินรถในบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้ได้อีกขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนของรัสเซียนั้นกำลังพิจารณาสาเหตุทุกอย่างที่อาจจะเป็นไปได้ซึ่งทำให้รถไฟดังกล่าวนี้ต้องตกรางครับมาทางด้านกัมพูชานะครับการปะทะกันระหว่างสมาชิกที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ใจกลางกรุงพนมเปญเมื่อเช้าวันอังคารขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านคือพรรค National Rescue Party ของกัมพูชาพยายามจะเดินขบวนเข้าไปเปิดสวนสาธารณะ Freedom Park ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปอย่างน้อย60คนและในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประมาณ40คนด้วยกันแต่ในอีกด้านหนึ่งขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบกฎหมายของกัมพูชาเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่การให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารมากเกินไปและกระทบต่อการทำงานของฝ่ายตุลาการในกัมพูชาได้ร่างกฎหมายดังกล่าวขณะนี้กำลังรอว่าเมื่อใดกษัตริย์นโรดมสีหมุนีจะทรงลงพระประมาภิไธยอนุมัติให้ร่างดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้โรเบิร์ตคาร์ไมเคิลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบตุลาการของกัมพูชาผ่านขั้นตอนต่างๆในสภาจนถึงขั้นกั้นสุดจนถึงขั้นใกล้สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็คือการอนุมัติจากกษัตริย์นโรดมสีหมุนีก่อนที่จะถูกใช้บังคับเป็นกฎหมายหลายฝ่ายกังวลว่าหากร่างดังกล่าวกลายเป็นกฎหมายจริงฝ่ายตุลาการของกัมพูชาจะขาดอิสระและอำนาจที่เป็นเอกภาพเนื่องจากฝ่ายบริหารสามารถแทรกแซงฝ่ายตุลาการได้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของหน่วยงานของสหประชาชาติแกเบรียลโนจาก UN Special Rapporteur on Independence of Judges and Lawyers กล่าวว่าตนได้ขอเรียกร้องให้กษัตริย์สีหมุนีทรงระงับการลงพระประมาภิไธยสำหรับร่างฉบับดังกล่าว
My request is in the sense that these laws, if they are enacted, there is a high level of chance that a lot of amendments.
เขาบอกว่าร่างที่ถูกทูลกล่าวขึ้นไปแล้วนั้นหากว่ากลายเป็นกฎหมายจริงอาจจะมีการยื่นขอแก้ไขในอนาคตในสภาดังนั้นจึงเสนอว่าควรเปิดให้มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางอย่างเหมาะสมเสียก่อนครับร่างที่ค้างอยู่เมื่อกลายเป็นกฎหมายจะประกอบด้วยกฎหมาย3ฉบับซึ่งควบคุมโครงสร้างตุลาการของประเทศรวมถึงการขีดเส้นแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารซึ่งก็คือรัฐบาลกับฝ่ายนิติบัญญัติขอโทษครับกับฝ่ายตุลาการและยังคงมีความสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายและการตัดสินเอาผิดผู้พิพากษาได้ด้วยซึ่งเกเบรียลโนจากสหประชาชาติกล่าวว่า
They deal with the structure of the court, how it works, how it should function, what are the borderlines between the powers.
เธออธิบายถึงส่วนต่างๆที่กฎหมายจะครอบคลุมและกล่าวว่ากฎหมายฉบับต่างๆเหล่านั้นจะมีความสำคัญมากต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของศาลผู้วิจารณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวบอกว่าจะมีการเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเช่นรัฐมนตรียุติธรรมและเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงแทรกแซงการทำงานของผู้พิพากษาได้ง่ายๆนะครับนาเดียเฮิร์ตแมนจากหน่วยงาน Human Rights Institute of International Bar Association ของอังกฤษแสดงท่าทีกังวลอย่างยิ่งต่อแผนปฏิรูปดังกล่าวครับ
If you're going to formalize what goes on at a judicial level, especially in this day and age when there are so many best practice standards, there are so many guidelines, there are so many initiatives at the UN.
เธอบอกว่าหากต้องการปฏิรูปตามแบบแผนสากลในทุกวันนี้มีตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานหลักของวงการตุลาการให้ศึกษาและควรเลือกมาตรฐานที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเป็นแนวทางปฏิรูปส่วนพิเชตดูชขององค์กร Cambodian Center for Human Rights ซึ่งสนับสนุนการปฏิรูประบบตุลาการกล่าวว่าควรมีการพูดคุยกับรัฐบาลและวางยุทธศาสตร์ร่วมกับองค์การภาคเอกชน
And also keep following up closely on the implementation of these laws when they pass into law soon and then we can document the issues of cases
เขาบอกว่าวิธีนี้จะนำไปสู่การแสดงข้อมูลเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการแก้ไขกฎหมายในอนาคตหากร่างที่หลายฝ่ายต่อต้านกลายเป็นกฎหมายจริงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับจากเรื่องของการต่อต้านคัดค้านร่างกฎหมายที่จะมีผลต่อการใช้อำนาจตุลาการในกัมพูชาสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดจากการมองขององค์การสหประชาชาติครับรายงานของหน่วยงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติบ่งชี้ว่าประเทศต่างๆในทวีปเอเชียมีปัญหาในเรื่องของการค้าและการใช้ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาบ้ามากขึ้นทั้งนี้เพราะความสะดวกง่ายดายของการเข้าถึงสารตัวต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดเหล่านี้นั่นเองรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ชี้ว่ามีการผลิตยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนซึ่งรวมทั้งเม็ดแอมเฟตามีนและยาไอซ์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในทวีปเอเชียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะและจากจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดประเภทนี้ทั่วโลกครึ่งหนึ่งอยู่ในเอเชียนายตันเนโซเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการแห่งสำนักงาน UNODC ประจำเอเชียตะวันออกกล่าวว่าการเสพติดยาเม็ดแอมเฟตามีนกลายเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาคนี
้ Methamphetamine and this is the biggest issue since 2008 is showing you know dramatic increase
นายตันเนโซกล่าวว่ายาบ้าเป็นปัญหาใหญ่โดยมีปริมาณยามากขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008ซึ่งเคยยึดได้ราว 32-33 ล้านเม็ดแต่ว่าในอีก4ปีต่อมาคือในปีคริสตศักราช2012เจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้เกือบ230ล้านเม็ดเขากล่าวว่าแม้ว่าตัวเลขล่าสุดกำลังจัดเก็บอยู่ในขณะนี้แต่ดูๆแล้วจำนวนยาบ้าที่ยึดได้คงจะไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ได้เมื่อปีค.ศ. 2012ค่ะนอกจากนี้ยังพบด้วยว่ามีจำนวนผู้ใช้ยาไอซ์เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาทั้งในลาวกัมพูชาไทยและเวียดนามค่ะมีการยึดยาไอซ์ในภูมิภาคได้ทั้งหมดถึงปีละ 11.6 ตันสารเคมีหลักๆที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ประเภทกระตุ้นประสาทเหล่านี้มาจากหลายประเทศในทวีปเอเชียนำโดยเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ไทยจีนและอินเดียค่ะเป็นการนำสารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายไปใช้ในการผลิตสารเสพติดสังเคราะห์ค่ะสำนักงาน UNODC รายงานว่ามีคนราว243ล้านคนทั่วโลกอายุตั้งแต่15ถึง64ปีใช้ยาเสพติดในช่วง1ปีที่ผ่านมานับเป็น 5% ของประชากรโลกทั้งหมดและมีคนราว 200,000 คนเสียชีวิตทุกปีจากยาเสพติดอัฟกานิสถานยังครองตำแหน่งผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกฝิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฮโรอีนอัฟกานิสถานเพิ่มพื้นที่ปลูกฝิ่นขึ้นไปอีกราว 36% เมื่อปีที่แล้วโดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 154,000 เฮกตาร์ได้ผลผลิตฝิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 5,500 ตันต่อปีนับเป็น 80% ของผลผลิตฝิ่นทั่วโลกค่ะประเทศพม่าถือเป็นผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะมีพื้นที่ปลูกฝิ่นประมาณ 57,800 เฮกตาร์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือของรัฐฉาน นายตันเนโซเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการแห่งสำนักงาน UNODC ประจำเอเชียตะวันออกกล่าวว่าความยากจนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประชาชนในรัฐฉานของพม่าปลูกฝิ่นค่ะ
Most of these urban growing villages are in the remote areas
เขากล่าวว่าหมู่บ้านปลูกฝิ่นในรัฐฉานอยู่ในชนบทห่างไกลขาดแคลนถนนหนทางชาวบ้านไม่สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปขายในที่อื่นได้แต่หากปลูกฝิ่นชาวบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งเพราะผู้ลักลอบค้าฝิ่นจะเข้าไปซื้อฝิ่นถึงในหมู่บ้านค่ะเขากล่าวว่าการปลูกฝิ่นในพม่าจะยังคงอยู่ตราบใดที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนในรัฐฉานได้สำนักงาน UNODC รายงานนะคะว่าเฮโรอีนยังเป็นปัญหายาเสพติดที่สำคัญในหลายๆประเทศทั่วเอเชียรวมทั้งจีนมาเลเซียพม่าและเวียดนามค่ะนอกจากนี้นายตันเนโซยังกล่าวด้วยว่าปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการผลิตและการลักลอบค้าสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทชนิดใหม่ๆที่ค้าขายผ่านทางออนไลน์และยังไม่มีกฎหมายควบคุมยาเสพติดชนิดใหม่ๆเหล่านี้และยังมีความรู้กันน้อยมากถึงผลกระทบต่อชุมชนค่ะการค้าขายยาเสพติดผ่านทางอินเทอร์เน็ตสร้างความยากลำบากแก่เจ้าหน้าที่ในการระบุว่าใครเป็นเจ้าของหน้าเว็บไซต์หรือใครเป็นผู้ใช้เว็บไซต์เจ้าหน้าที่ทางการประเทศต่างๆระบุว่ามูลค่าการลักลอบค้ายาเสพติดผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเจ้าหน้าที่แห่งสหประชาชาติชี้ว่าการลักลอบค้ายาเสพติดยังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีส่วนให้ปัญหานี้เลวร้ายมากขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่ไปทางด้านยุโรปนะครับเมื่อวันอังคารที่เมืองสตราสบวกในประเทศฝรั่งเศสที่ประชุมของรัฐสภายุโรปลงมติอย่างท่วมท้นที่จะเพื่อเลือกให้นายชองคลอดจุงเกอร์ซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของลักเซมเบิร์กมานานเกือบ20ปีเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ซึ่งเป็นองค์กรด้านการบริหารของสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามนายชองคลอดจุงเกอร์ผู้นี้ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปสืบต่อจากนายโฮเซ่มาเนลบาโรโซนี้มีปัญหาท้าทายรออยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะต้องคบแก้จัดการกับผู้ที่มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษซึ่งพยายามที่จะขัดขวางการเสนอชื่อเขาเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปครับในส่วนของอังกฤษเองเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนได้ประกาศปรับคณะรัฐมนตรีโดยนายฟินลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนนายวิลเลียมเฮกซึ่งลาออกจากตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้คาดว่าจะมีสตรีเข้าดำรงตำแหน่งเพิ่มขึ้นในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของอังกฤษอีกหลายคนการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนซึ่งเป็นผู้นำของพรรคอนุรักษนิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟขณะนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษในช่วงต้นปีหน้าซึ่งขณะนี้คะแนนนิยมของพรรคคอนเซอร์เวทีฟของรัฐบาลนั้นตามหลังพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษครับมาทางด้านสหรัฐนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าตนต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นไปในลักษณะของความร่วมมือและมีการขบแก้ปัญหาความขัดแย้งในทางที่ดีขึ้นทำเนียบขาวได้เผยแพร่ถ้อยคำดังกล่าวโดยถ้อยคำที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำของจีนเมื่อวันจันทร์โดยคำแถลงของทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หารือในเรื่องที่เป็นปัญหาท้าทายร่วมกันทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก็รวมถึงปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านและของเกาหลีเหนือด้วยครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 17,061 Nasdaq ตกลง24จุดปิดที่ 4,416Standard & Poor's ก็ลดลง4จุดปิดที่ 1,973 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวมีรายงานด้านสุขภาพมาเสนอเพิ่มเติมครับ ผลการศึกษาชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลกระบุว่ามีเด็กทั่วโลกป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าที่ประมาณไว้แต่แรกโดยมีมากถึงเกือบ8ล้านคนเมื่อปีค.ศ.2010แต่นักวิจัยชี้ว่าวงการแพทย์สามารถลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคลงได้ด้วยการบำบัดการติดเชื้อเสียแต่เนิ่นๆสตีฟบารากอย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับ
ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนหาได้ยากนะคะแต่ว่าทางองค์การอนามัยโลกได้พยายามประมาณตัวเลขให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะโดยเชื่อว่ามีเด็กราว 500,000 คนทั่วโลกป่วยด้วยวัณโรคเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะองค์การอนามัยโลกคำนวณตัวเลขนี้จากจำนวนผู้ป่วยอย่างเป็นทางการที่รายงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะและเชื่อว่ามีผู้ป่วยวัณโรคอีกจำนวนมากที่ตกหล่นจากรายงานของทางการเหล่านี้นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าการวินิจฉัยวัณโรคในเด็กทำได้ยากมากนายแพทย์เจมส์เซดเดนแพทย์เด็กแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนกับทีมวิจัยจึงใช้วิธีประมาณตัวเลขเด็กที่ติดเชื้อวัณโรคทั่วโลกวิธีใหม่ค่ะ
There are lots of studies to say the vast majority of children who get TB who are young get it from someone in their family
นายแพทย์เซดเดนกล่าวนะคะว่ามีการศึกษาจำนวนมากที่ชี้ว่าเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อวัณโรคจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ในการวิจัยนะคะนายแพทย์เซดดอนได้ใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์หลายวิธีด้วยกันเพื่อคำนวณว่ามีเด็กจำนวนเท่าไหร่ที่น่าจะอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับสมาชิกครอบครัวที่ป่วยด้วยวัณโรคค่ะมีเด็กกี่คนในเด็กกลุ่มเสี่ยงนี้ที่ติดเชื้อวัณโรคและกี่คนที่ล้มป่วยด้วยวัณโรคค่ะทีมนักวิจัยเน้นศึกษาเฉพาะประเทศต่างๆที่มีผู้ป่วยวัณโรคนับเป็น 80% ของจำนวนผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดทั่วโลกนะคะหลังการศึกษาทีมนักวิจัยได้ตัวเลขที่ประมาณว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 650,000 คนในปีคริสตศักราช 2010 หรือเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขผู้ป่วยทั่วโลกที่องค์การอนามัยโลกประมาณเอาไว้ผลการศึกษาชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะนายแพทย์เจมส์เซดเดนกล่าวว่าการศึกษาประมาณว่ามีเด็ก15ล้านคนอาศัยอยู่กับผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลกนะคะและมีเด็ก7ล้าน 600,000 คนที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ
We would hope that these numbers do strengthen the argument for saying to national programs look you've got a lot of children in your country who are infected with TB and
นายแพทย์ซัตตันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตัวเลขที่ได้น่าจะช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆจัดทำโครงการป้องกันวัณโรคระดับชาติเพราะมีเด็กติดเชื้อวัณโรคในจำนวนที่สูงกว่าที่คาดเอาไว้เพราะหากไม่มีการตรวจหาวัณโรคในเด็กและไม่รักษาแต่เนิ่นๆจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขยากมากขึ้นในอนาคตค่ะทางด้านแพทย์หญิงเจนิเฟอร์เฟอรินผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่าวัณโรคในเด็กไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับวัณโรคในผู้ใหญ่ค่ะส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผู้เชี่ยวชาญโรคไม่รู้ว่าปัญหาวัณโรคในเด็กเป็นปัญหาใหญ่แค่ไหน
This paper is an incredible addition to the field because it tells us how many children we need to be screening
เธอกล่าวว่าผลการศึกษาชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะชี้ให้เราเห็นว่ามีเด็กจำนวนมากเท่าไหร่ที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคและมุ่งทำการบำบัดการติดเชื้อแต่เนิ่นๆก่อนที่จะลุกลามจนเกิดอาการป่วยค่ะแพทย์หญิงเฟอรินกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการป้องกันไม่ให้เด็กที่ได้รับเชื้อวัณโรคป่วยด้วยโรคนี้จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของวัณโรคลงได้ซึ่งจะมีผลดีต่อทั้งผู้ใหญ่และเด็กค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แต่สุดท้ายนะครับสัปดาห์นี้มีการประชุมระหว่างประเทศของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กและนักวิจัยเสนอรายงานซึ่งระบุว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ชีวิตการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์การได้รับข้อมูลการศึกษาให้ดีมากขึ้นจะช่วยเป็นหลักประกันการไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ครับนักวิจัยเสนอผลการศึกษาที่ติดตามผู้คนในประเทศฟินแลนด์เป็นเวลา2ปีซึ่งได้พบว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์การฝึกการใช้สมองและความคิดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างเช่นลดการสูบบุหรี่ลงลดความดันโลหิตและลดคอเลสเตอรอลนั้นจะช่วยปรับปรุงความจำของคนให้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ครับสำหรับในสหรัฐเองขณะนี้จำนวนผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์นั้นมีอยู่กว่า5ล้านคน แต่สมาคมอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศให้ตัวเลขประมาณการว่าทั่วโลกขณะนี้มีผู้ที่ป่วยด้วยอาการโรคหลงลืมซึ่งอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุสำคัญอยู่ถึงกว่า44ล้านคนในขณะนี้แต่สมาคมอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศให้ตัวเลขเตือนว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลงลืมซึ่งอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่สำคัญนี้จะเพิ่มขึ้นราว3เท่าตัวเป็นกว่า135ล้านคนภายในปีพ.ศ. 2593หรืออีกประมาณ36ปีต่อจากนี้ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ขอบคุณที่ยังไม่ลืมดิฉันนะคะ
ผมลืมตัวเองไปแล้วเนี่ยว่านี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ย
อ๋อค่ะเป็นคนชอบลืมตัวใช่ไหมคะ
ลืมตัวลืมใจนะฮะ
ค่ะจริงๆการป้องกันโรคสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรเนี่ยมันมีหนังสือเลยนะคะคุณจำเริญถ้าใครสนใจจริงจังหรือใครยังไม่มีกิจกรรมที่จะได้คิดคำนวณหรือให้มีอะไรได้คิดอยู่ตลอดเวลามันมีหนังสือออกมาเชื่อว่าดาวน์โหลดหาในเว็บไซต์ทั่วไปได้ที่เฉพาะทางก็ได้แล้วก็ยังมีหนังสือขายตามร้านหนังสือทั่วไปด้วยเป็นถ้าแปลถ้าพูดเป็นภาษาไทยมันอาจจะมีหลายภาษาเนี่ยนะคะก็คือเป็นพวกเลขคณิตพิชิตสมองเสื่อมอย่างนี้เป็นต้นหรือข้อความอะไรที่จะมาทดสอบเช่นเขาเขียนว่าสีดำแต่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองเนี่ยก็ให้เราตอบสีเหลืองไม่หลงอ่านว่าเป็นสีดำเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยฝึกสมองได้ดีแล้วนะอย่างเราเนี่ยควรจะเริ่มได้แล้วนะคุณจำเริญ
อ๋ออันนี้ก็เข้ากับที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในรายงานข่าวเหมือนกันว่าเรื่องของการฝึกการใช้สมองก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยจะเรียกว่าอะไรป้องกันหรือชะลอหรือลดโอกาสความเสี่ยง
ใช่ใช่ว่าชะลอเพราะว่าโอกาสทุกคนมีเหมือนกันหมดจะช้าจะเร็วแล้วก็มันคือถ้าคนมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ควรจะชะลอเพื่อไม่ให้ไปก่อนเพื่อนวัยเดียวกันทำนองนั้นนี่คืออาจารย์นี่คือแพทย์ทางประสาทสมองและประสาทให้ข้อมูลมา
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราต้องยอมรับหรือระลึกอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยอายุยืนขึ้นแล้วก็การแพทย์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยคนอาจจะเป็นแต่ว่าเสียชีวิตก่อนตอนนี้คนเราอายุยืนมากขึ้นแล้วก็การวินิจฉัยทางการแพทย์เนี่ยดีขึ้นก็เลยทำให้ได้พบอัลไซเมอร์มากขึ้นหรือว่าเมื่อเรามีชีวิตยืนยาวขึ้นโอกาสที่มันจะไล่มาทันก่อนที่เราจะลงหลุมไปก่อนเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเสริมตรงนี้อันนึงก็บริษัทโนวาทิสของสวิสเนี่ยตอนนี้เขากำลังทดลองยาซึ่งเป็นยาในทางทดลองอยู่กับคนซึ่งมีเขาเรียกอะไรมีความโน้มเอียงทางพันธุกรรมที่จะเป็นอัลไซเมอร์แต่ยังไม่มีอาการนี้นะฮะเขาจะเอายาเนี่ยมาทดลองว่าเออยาเนี่ยในแง่ของการแพทย์เนี่ยว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่จะต้านหรือชะลอซื้อเวลาออกไปแล้วก็เราก็อาจจะร่วงโรยไปด้วยสาเหตุอย่างอื่นโดยที่อัลไซเมอร์ยังไล่จับเราไม่ทัน
ค่ะเข้าสังคมบ่อยๆพูดคุยคิดนู่นคิดนี่ไปถกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องทั่วไปก็ได้กับเพื่อนๆแล้วออกกำลังกายนี่เป็นข้อแนะนำที่น่าจะปฏิบัติได้นะคะหรือไม่มีใครไปไหนก็เอาเลขจริงๆเนี่ยวิธีการคือเขาจะไม่เขียนว่า2บวก2เป็น3แต่เขาจะไปบอกว่าบวกคือสี่เหลี่ยมคูณคือสามเหลี่ยมหารคือวงกลมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะใส่สัญลักษณ์แทนให้เราคิดว่าสัญลักษณ์นั้นคือเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดหลายซับหลายซ้อนพอสมควรนะคะ
โอ้โหอันนี้แล้วก็คงจะไม่เปลี่ยนจากอัลไซเมอร์เป็นโรคหงุดหงิดระแวงอะไร
แทนหรือเปล่า
ใช่หรือเป็นโรคอยากจะทะเลาะกับคนอื่นเพราะว่าหงุดหงิดจะคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะ
แต่น่าสนใจดีนะคะดิฉันเชื่อว่าโอกาสที่คนจะเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมก็มีไม่น้อยแล้วก็โอกาสที่จะเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบเหล่านี้ก็มีสำหรับคนที่เป็นโรคความ